особливо до тих пасажів, де так чи інакше прочитувалося авторське світосприймання, релігійні та філософські переконання, вгадувались світоглядні орієнтири. Тут не останню роль відігравала творча індивідуальність самого Бажана як поета, медитаційного спрямування. До того ж, майстра художніх деталей, точних, виважених, карбованих фраз. Цією своєрідністю Бажана, поезія якого була здебільшого бронзово-ваговитою, об'єктивною, фабульною, насиченою міцним епічним первнем, позначені і його переклади. Небезпідставність такої оцінки спробуємо довести на аналізі тих пасажів Девитіані, де розповідається про родовід грузинських володарів. Глава з такою назвою «Злихоліття Грузії» є концептуальною для Гурмішвілі, бо він тут відстоює поширене ідеологічне кліше царської династії Багратіонів про їхній генеалогічний зв'язок з Ісусом Христом. Багратіоні стверджували, що вони походять від біблійського царя і пророка Давида, прародича чоловіка матері Христа Йосипа. На першому місці в цьому родоводі вони віншували Єсея, батька Давида. Тому і династію свою Багратіоні називали Єсея Давидовою. Гурмішвілі ретельно з великим благоговінням переповідає цю легенду, якого, на відміну від Бажана, пропустив російський перекладач Девитіані Заболоцький, певно вважаючи її надмірним прибільшенням. Розповім про родовід володарів, про їхніх прапращурів. Їх рід, неначе дерево, був посаджений, политий водою, на гілках його міцних рясніли плоди і листя. Дерево росло, щоб ми ховались під тінню його гілок. Саджанцем я вважаю того, хто зветься Єсеєм. Від нього пішов той, хто, наче дерево, дав плоди своїх висловлювань, пращею і благанням до Всевишнього переміг у двобої. Родовід грузинських володарів має з ним одне коріння, Бажан перекладає. Я про володарів грузинських, про їх родовід повім. Наш творець їх рід з коріння деревом зростив рясним, і плоди, і листя пишне дав йому гілкам міцним, посадив, щоб ми втішались плідним деревом одним. З погінця зростити древо Ісею Бог звелів. Зріс від нього і той, що людям дав плоди священних слів, що на герці Голіафа камінцем із пращів бив. Виріс галузю від нього і рід грузинських володарів. Гурмішвілівський образ генеалогічного древа Багратіоні в українському перекладі має чіткі контури оригіналу. В ньому витримані послідовність розповіді і логічний зв'язок між рядками з врахуванням біблійного відтінку лексики викристалізована основна думка. Грузинські царі мають божественне походження. В оригіналі зроблено лише натяк на Давида, відомий епізод життя якого вміщено в одному рядку. Бажан резонно увів у свій текст Голіафа, тим самим одночасно вказавши на переможця. Однак в іншій главі, де розповідається про невірність карталінців і кахетінців до своїх володарів, Бажан несподівано припустився грубої помилки. Гурмішвілі пише: «Двох моїх владик вкупі я хочу назвати прізвища. Хоч коріння їхнє було віддалене, гілки їх переплилися. Один названий сином Давида, котрого розіп'яли на хресті, другий Вахтанг, п'ятий, що сидів царем Картлі. Бажан перекладає. Двох моїх владик я хочу тут по імені назвати, хоч і різне в них коріння, та гілок їх не розняти. Звався один дитям Давида, на хресті був розіп'ятий, другий був царем грузинським, звався всім Вахтанг він п'ятий. У двох владиках автор вбачає, як випливає з тексту і першотвору, і перекладу, владику небесного Христа і владику земного царя Вахтанга. Вони ж, за відомою версією, походили з одного коріння. У віддаленості Гурамішвілі мав на увазі той 17-віковий проміжок часу, що лежав між Ісусом і Вахтангом. Помилка Бажана полягає в тому, що стверджує протилежну цьому думку, хоч і різне в них коріння. Таким чином перекладач вступає в протиріччя з власним вже перекладом, в якому кількома главами раніше доводив, що від Давида і Ісея виріс галузю і рід грузинських володарів, тобто у них одне коріння. Помилка Бажана суттєва, бо у родових відносинах Вахтанга з Ісусом Христом Гурамішвілі вбачає глибокий контекст. Згідно з офіційною ідеологією грузинської монархії, країну охороняють два владики – небесний і земний. Останній володіє військом, на яке поширюється влада і небесного владики. Якщо зраджують йому, земний владика неодмінно зазнає поразки. Ця думка відтворена Бажаном чудово. Військо стало зле служити, люд од нього відступився. Хоч в словах являли шану, та в серцях обман таївся. Божу заповідь забувши, сатані їх дух скорився. Те, що сіяли і пожали, час із ними розплатився. Забути Божу заповідь значить протистояти Його волі. А це гріх, за який очікує розплата. За гріхи ці їх спіткала кара Господа грізна. Це ще один доказ екзегетичності Девитіані, як спроба трактування Біблії на прикладі грузинської дійсності. Гурамішвілі, переконаний християнин, щиро вважає, що основою для всього є той перший, що не має початку. Отець, вседержитель неба і світу володар, недосяжний, безмірний, невимовний, блискучий, сяючий, Бог, котрий Авеля жертву прийняв ласкаво. У даному випадку поет користується загальноприйнятими у християнській літературі епітетами, про які ми вже вели мову. Бажан, вибираючи з них найсуттєвіші, найхарактерніші, що визначають Бога, вибудовує текст власного перекладу. Є основою для всього Бог Отець, Небесний Цар, передвічний Вседержитель, неба і землі Владар, невисловлюваний словом, незбагненний Добродар, Бог, який прийняв ласкаво Авеля жертовний дар. Давитяні, як цілісну збірку, пронизує християнська концепція стосунків між Богом і людиною, Богом і Всесвітом. За спостереженням Чікувані, Бог – доля, смерть для Гурамішвілі на якісь там вічні містичні явища. Вони ніби приземлені поетом, зображені як реальні співрозмовники, з якими поет інколи фамільярний, а інколи навіть грубий. Ось як Гормішвілі пише про Бога. «Отче наш, шатьор чудесний, в картлі ти воздвиг над нами. Жив я в ньому, і вдруг оттуда вигнав ти мене пінками». Бог, який виганяє людину пінками з намету, чи це містичний образ? Я зумисне процитував уривок з Давитіані в перекладі Заболоцького, бо в ньому вжите гормішвілівське слово «пінок». Бажан переклав делікатніше. «Живі я там, але звідти виштовхав мене ти враз. В оригіналі я був всередині, ти мене виштовхав кудись, стосунувши роздратовано». Гормішвілі в скарзі на минучий світ чи в розмові людини зі смертю ще з більшою відвертістю висловлює своє невдоволення долею, якою зрештою також править Всевишній. «Ти не вір у світ минучий, світ лжи і суєти, у руках його не вдержиш, хоч і позури впусти. Якщо дасть він нині щастя, завтра мук зазнаєш ти. Тож зречися краще плоті, щоб душевних цнот сягти. Не довіряйся, тлінний світ винний і невірний. Не втримаєш в руці, як не впивайся позурами. Якщо сьогодні дасть радість, завтра не врятуєшся без біди. Світ цей в Русі ненастаннім, він хвилюється, як море. На основі ткані світом в'яже час свої узори. Цей кістяк в руці з косою, що він тне, кого він боре? Світ цей, як не висяває, все ж є темний нам на горе. Хитається цей світ, хвилюється, як море в бурі. За ним женеться час, в'яже те, що він, світ, тче. Той худий чоловік, що махає косою, що він косить, що він тне. Тому я нехтую цим світом, що все, що сяє, є тлінню. Ці сповнені печалі і зневіри в земне буття рядки, озвучені Бажаном так старанно, з тонким проникненням у глибини авторських переживань, мають не менш печальне, позначене почуттям безвиході продовження. В очікуванні близької кончини автор піклується не стільки про себе, скільки про свою сирітку, своє дитинча Давитіані. «Як мені спочити, де знайти солодке життя? Я підійшов до межі смерті, з горла димом виходить душа. Кажуть мені, не будь, вахав баба, піднімися в болі. Якщо мене туди поведуть, хто виростить цю сирітку?» Цитована строфа грузинськими літературознавцями трактувалася по-різному. В основному вважали, що Ахалдаба – це якась українська новоселиця, дослівний переклад звучить саме так, де нібито перебував поет, а «болі» читали як «боло», кінець, останній прихисток, тобто небесний світ. У грузинському алфавіті немає великих літер, тому визначити, чи це географічні назви, неможливо. Насправді, як показує аналіз тексту Гурмішвілі, поет конкретних образів і художніх деталей мав на увазі реально існуючі села Ахалдаба і Болі в ущелині річки Ксані, які він добре знав з дитинства. Коли врахувати, що перше село розкинулося на рівнині, а другий тулиться до гір, то рядок набуває символічного змісту і читається як відхід душі до неба. У попередньому рядку якраз і мовиться про душу, що відходить з горла як дим. Бажан у своєму перекладі назву Ахалдаба розтлумачив як селище нове, а Болі осмислив по-своєму. «Де знайду я відпочинок, де постигну щастя ждане, вже надходить днина смерті, і душа із горла кляне, селище нове покине, світлий край від ради пряне. Але хто тоді без мене цю сирітку тут догляне?» Інтуїція підказала Бажанові, який саме контекст криється у, здавалося б, звичайній фразі. «Світлий край від ради» якраз і є той світ, вічне царство відпочинку і спокою, уготоване Богом, на що і натякав автор. Зберігши обидві географічні назви Ахалдаба і Болі,